To bylo obrovské dilema, protože o tom Boudníkovi už toho bylo řečeno a napsáno tolik a já jsem si říkal, tak zahajoval jsem druhý díl a tam jsem ho povýšil na osobnost, která má právo na Parnas jako v 19. století. Co teď udělám víc? On nemůže ten Boudník stoupat dál, tak jsem si říkal, tak já z něj udělám jako toho člověka, co on vlastně byl. On chodil do té hospody a jedl ty utopence nebo tlačenku. Byl to obrazoborec a přesto on chtěl vlastně ukázat těm lidem, nejenom těm kunsthistorikům, ale těm obyčejným lidem, kteří chodili po ulici, který o tom umění neměli vůbec ani páru a ani o to neměli zájem, tak je ukázat, že existuje něco, na co by mohli věřit, co by mohlo ten svět udělat lepším. A to byla abstrakce, to bylo úplně vlastně směšný, ale bylo to nádherný, protože ta čistota té jeho duše, toho Boudníka, musela být úplně neskutečná. Já si myslím, že se na ně dívali, a to se ví, jako na blázna. Někteří se začali zajímat o umění a jiní zkrátka to brali jako epizodu, kterou prožili na ulici, když on jim ukazoval ty rozpraskané zdi. Takže já jsem si řekl, já z něj udělám zase obyčejného člověka. Udělám z něj člověka, který byl z masa a krve, ale který měl myšlenku. A s tou myšlenkou, zrovna tak jako třeba ti apoštolové před 2000 lety, on chtěl zkrátka spasit svět. On určitě měl tenhle mesiářský schopnosti a mesiářské poslání. On to měl zkrátka v sobě.
Vedle mě teď stojí Boudníkův přítel Vladislav Merhaut. Vladislave, jak to vlastně všechno začínalo? Jak k té aktivní grafice Boudník dospěl? A co to vlastně byla ta aktivní grafika?
No tak Boudník, když nastoupil do té Aerovky, do té továrny, tak tam, že jo, protože prosazoval expresionalismus, tak ukázoval těm svým spoluzaměstnancům, jak se dělá grafika taky, protože chtěl nějak podchytit k umění a k zájmu o umění. A tak jim ukazoval, jak se to dělá a hoši taky začali rýt, většinou dělali ty suchý jehly nebo takový, ale protože používali vlastně odpadních plechů, který prošli už nějakým takovým procesem výrobním, že tuhle do nich bylo bouchnuto nebo se něco stalo, nějaký vryb, tak když to pak Boudník, to, že on jim to vytisk, ty jejich výtvory, tak zjistil, že právě tam takový ty dotyky toho života, že nakonec v tom grafickém přepisu dávají hezký estetický výraz. Takže napřed začal i do svých třeba takových nějakých třeba portrétů, byla tam tvář ženy a on do té tváře tam udělal nějaký úder nebo jako tohleto. No a právě tím začal toho využívat, když zjistil tohleto, jak to pěkně, tak to začal používat úplně pak jaksi jenom, že jo, a začal z toho dělat vlastně kompozice a tak. Ze začátku tomu říkal spontánní a grafický projev, jo, a až potom to nazval jako aktivní grafika, jako k tomu aktivnímu přístupu k té desce, že jo, že to nebylo nějaký jenom mrytí, ale že tam opravdu třeba mlátil kladivem do toho, nebo tam něco vtlačil. Tak.
Využíval i ty stroje, které měl v té aerovce k dispozici?
No taky, že vlastně používal nejenom kladiva, že, ale všech možných těch sekáčů a vrtávačů. No a většinou tu aktivní dělal do duralových desek, protože to byla letecká továrna, takže ten dural tam byl a je poměrně dost várnej. Tak to kladivo používal vlastně, že tam do toho něco chtěl, třeba nějaký ten úlomek pilníku vtlačit, nebo když to potřeboval nějak hloub nebo takovou třeba větší plochu nějakého obráběného předmětu, tak používal třeba ruční lis.
Zdeněk Primus.
To, co se stalo s tou deskou předtím, než on ji vzal do ruky, to bylo součástí jeho programu. On se snažil, tak jako naše duše je, dejme tomu, nějakým způsobem zjízvená, tak on se snažil zjízvit tu matrici a udělat z toho grafiku a je to vlastně obraz nějaké duše. A on se tím zabýval vlastně celá 50. léta, až potom z toho bylo něco jiného, potom hledal jinou formu, to byla ta strukturální grafika, ale je to vlastně velice senzitivní způsob vyjádření, který on našel, který byl absolutně originální.
Jakým způsobem to potom tisknul Vladislav Merhaut?
No normálně na satinírce, on nikdy neměl kromě školních strojů profesionální satinírku, což je tiskařský tisk, on si ty svoje vyráběl. měl jich několik. To byl jeden z důvodů vstoupit do fabriky, že si chtěl udělat ten grafický list, tu satinírku, protože v těch dobách nebylo možné je koupit. Že? Na tom se dali tisknout plakáty, tak soudruži to jako hlídali.
Jaký měli ohlas ty aktivní grafiky, kdo první pochopil jejich novou estetickou kvalitu?
No, většina těch prvních diváků tak nebyla nějak příliš výtvarně vzdělaná, že jo? Ale ty věci, nebo ty matrice, který on vytisk, že jo, kde vlastně pak nebylo nic, bylo to jenom nějaký schrumáš čár a tohleto, tak na ty lidi to působilo esteticky velmi dobře. Nikoliv urážlivě, jak tenkrát se proti abstrakci vedla velká diskuze a bylo to imperialistické umění, ale těmhletěm lidem, který ho obklopovali, tak těm se to líbilo. Takže si s tím vlastně zdobili byty, že jo, pokud nějaký měli, a bylo to příjem té aktivní grafiky, i pak té strukturální, tak byl vyloženě takovej vstřícnej.
Jak reagovali umělci, třeba Jiří Kolář nebo Hrabal?
No, tak velmi dobře, jo, protože zvlášť Kolář, ten viděl, že je to něco úplně novýho a že to má velký takový emoční náboj, takže ten ho začal samozřejmě podporovat v tom a vlastně se stal jeho takovým i mecenášem a hlavně takovým podporovatelem morálním. No a Hrabal, ten jako to bral normálně, že jo, protože ten byl na co zvykli, protože spolu i žili a tak. Ten to bral jako normální vývoj. A výtvarníci, no, ty začali tyhle ty grafické techniky přebírat. Najednou si začali opatřovat kovadliny a letlampy a začali dost ho jako kopírovat. A nebýt toho, že Boudník byl známý tím, že vlastně veškerý to svý dílo rozdal, jo, takže všichni kunsthistorici a redaktoři různých časů opisu, ty jeho díla znali. Tak když někdo přišel s tímhletím, tak říkal, no to je Boudník přece, že jo. Tak jenom díky tomu nepřišel o to prvenství. Kdyby to býval jako třeba Pepík Hampl, to byl tak jeden z prvních, který touhle technikou začal dělat, ale protože si těch věcích moc vážil a nerozdával to jako ten Boudník, no tak mu to ostalo v šuplíku a nikdo o tom třeba tak moc neví jako o tom Vladimírovi.